Сайлаушылар Лигасы дип аталган оюшма җитәкчеләре буларак рок җырчыны, шагыйр, детектив язучы һәм актрисаны күз алдына китерү кыен булса да, бу айда төзелгән әлеге оюшманы шундый кешеләр җитәкли. Русиядә соңгы айларда мәдәни элитаның уянуы турында Наиф Акмалны тыңлыйк.
ДДТ рок төркеме җитәкчесе Юрий Шевчук, танылган шагыйр Дмитрий Быков, детективлар язучы Борис Акунин һәм популяр актриса Татьяна Лазарева җитәкчелегендәге лига 4 мартта үтәчәк президент сайлауына ирекле һәм гадел итү өчен көрәшә. Быков Азатлык радиосына интервьюда премьер-министр Владимир Путин җәмгыятьтә ризасызлык артуга күз йоммаска тиеш диде.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состоялась, и сейчас оптимальный реакцией был бы все-таки возможный диалог, но мы диалог-то не слышим.
Ди Быков. Сайлаучылар Лигасы киң күләм протест дулкынына китергән бәхәсле Дума сайлауыннан соң илдәге мәдәни элитаның уянуына мисалларның берсе генә. Путин хакимияте чорында урыс зыялыларының барысы да диярлек бик күндәм булып килде. Әмма соңгы айларда музыкантлар, язучылар, артистлар һәм телевидение әһелләре яңа протест дулкынын җитәкләүче сәясиләшкән шәһәр профессионаллары төркеменә кушылды. Социолог Борис Кагарлицкий Русиядә элек-электән сәяси һәм социаль үзгәрешләр чорында мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр үзләренә мөһим рольләрнә ала килгән ди. 1980-нче елларда, 1960-нче елларда Советлар Берлегендә демократик хәрәкәтнең зур дулкыннары чорында да шулай булды. Ул дулкыннар иң мәгълүм һәм иң популяр интеллектуаллар җитәкчелегендә булды ди Кагарлицкий. Никита Хрущев чорында Андрей Синявский һәм Юрий Даниил романнары яшерен рәвештә көнбатышка алып чыгып басылды һәм совет тормышының кырыс чынбарлыгын дөньяга фаш итте. 1980-нче елларда үзгәртеп кору чорында да Александр Кабаков кебек журналистлар, Огонек журналы кебек басмалар иреклек чиген киңәйткәннән киңәйтә барды. Дөрес, Григорий Явлинский, Борис Немцов кебек күптәнге оппозицион сәясәтчеләр демонстрацияләрдә әле дә күренә. Әмма күп санлы халык төркемнәрен үзләренең ялкынлы чыгышлары белән нәкъ менә Акунин кебек язучылар һәм Леонид Парфенов кебек журналистлар дулкынландыра. Акунинны хәтта күптән түгел Путин да телгә алып, аны чыгышы белән грузин булганга, чын исеме Григорий Чхартишвили булганга күрә, Русиягә карата дошманлык хисләре белән оппозициягә кушылуда гаепләде. Акунин мәдәни элитаның популярырак булуы 10 елдан артыкка сузылган Путин хакимияте чорында сәясәтчеләргә ышанычның бетүен күрсәтә ди. Үзенең сәясәткә кушылуын исә ул протест чараларын оештыручыларның соравы белән аңлата.
Людям хочется видеть в своих рядах тех, кого они знают, скажем так, известных людей. А чем при этом они занимаются, там книжки пишут или кино снимают, или там музыкой занимаются, это не так важно. Это, по-моему, всего лишь означает, что сейчас протестующие не хотят видеть в первых рядах представителей каких-то политических партий. Для них важны, так сказать, каждый из нас, да, является, ну, скажем так, профессионалом. И эти люди, которые вышли в Москве на площадь в значительной степени, это тоже все профессионалы. Мы для них свои. А политики для них, ну, чужие.
Ди Акунин. Рок-музыкантлар да шулай ук мөһим роль уйный. Бу шимбәдә Шираттагы зур демонстрациядән соң Шевчук һәм башка рокчылар Юрий Ким, Алексей Кортнев сәяси тоткыннарны яклап концерт куячак. Президент сайлау көне якынайган саен яңа энергия белән сугарылган һәм сәясиләшкән мәдәни элита үз ризасызлыгын тагын да иҗадыйрак ысуллар белән белдерергә тырыша. Күренекле журналист һәм комментатор Маша Гессен Дәүләт Думасы янында гына урнашкан Мастерская кафесендә атна саен җыелышып яңа протест идеяләре турында сөйләшүләр оештыра. Оппозицион әдәбият һәм ризасызлык турында сәяси дебатлар инде кысан фатирлардан интернет киңлекләренә чыкты. Быковның хакимиятне тәнкыйтьләүче «Ватандаш шагыйр» проекты интернетта зур уңыш казанды. Күренекле актер Михаил Ефремов башкаруында хәзер аның шигырьләрен халык Мәскәүдәге театр биналарында да яратып тыңлый. Шул ук вакытта зыялылар арасында хакимияткә тугры калучылар да шактый. Путин күренекле кинорежиссерлар Никита Михалков һәм Станислав Говорухин белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирә. Говорухин хәтта аның сайлауалды идарәсен җитәкләүче итеп билгеләнде. Әмма Акунин мин дә һәм мәдәни элитадагы башка шәхесләр дә үз абруен һәм сәләтен илне яхшырту өчен кулланырга тиеш ди.
Такое ощущение, что мы все вместе, вне зависимости от того, чем каждый из нас занимается профессионально, должны сделать какое-то общее дело. Там, условно говоря, у нас в доме пожар, мы должны его погасить. А потом уже можно будет вернуться каждому к своим обычным занятиям.